Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Ekonomikas ministri aicinās Finanšu ministriju un valdību izvērtēt vairākus atbalsta pasākumus turisma nozares komersantiem, tostarp ieviest samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi 5% apmērā ēdināšanas un turistu mītņu sektoriem. Papildus plānots izstrādāt īpašas veselības drošības vadlīnijas turisma pakalpojumu sniedzējiem un ceļotājiem. Pēc ekonomikas ministrijas apkopotās informācijas marta beigās un aprīlī vērojams gandrīz 100% apgrozījuma kritums visos turisma sektoros, radot aptuveni 110 miljonu eiro zaudējumus mēnesī. Arī kultūras nozare nav izņēmums, sazinājāmies ar Nacionālā teātra direktoru Jāni Bimbu.
Nacionālajam teātrim paši ieņēmumi sastādīja 60% no visiem kopējiem izdevumiem, līdz ar to valsts dotācijiem subsīdija sastādīja tikai 40%, un tas knapi un par daļai nenosedz darbinieku algas. Līdz ar to izdevumi ir, bet ieņēmumi nav.
Cik izrādes līdz šim ir atceltas?
Līdz šim rīdim pirmajā mēnesī mēs atcēlām 70 izrādes, bet kopā jau jārēķina arī tās, kuras mēs varējām ieplānot, bet neesam ieplānojuši un neesam pārdevuši arī jūnijā, ņemot vērā, es domāju, tās ir apmēram 200 izrādēm.
Vai plānota biļešu cenu izmaiņa uz vienu vai otru pusi?
Šāda informācija man varētu būt spekulācija šobrīd ar faktiem, kurus mums pašreiz nav. Ja mēs nezinām, kad mēs atgriezīsimies un kā mēs atgriezīsimies. Atbilde, respektīvi mūsu lēmumam ir svarīga atbilde no kultūras ministrija, no finanšu ministrijas, ekonomikas ministrijas, no valdības. Vai un cik lielā mērā ir iespēja rēķināties teātrim ar kaut kāda veida kompensācijām par šo te dīkstāvs periodu.
Jūsu novēlējums kultūras un mākslas mīlētājiem un cienītājiem?
Pirmkārt jau neaizmirst, ka mums ir valsts dzimšanas diena. Otrām kārtām neaizmirst, ka ārā ir pavasars un pavasari, paldies Dievam, neviens nav atcēlis un saule mūs vismaz šodien, kad es sniedz jums interviju spīd, mums ir mūsu tuvie un cerams, ka tie lielākai daļai no mums ir veseli un smaidīgi. Nenokārt deguna un es esmu pārliecināts, ka pēc laiciņa mēs varēsim patīkam patērzēt, atceroties, cik bija grūti, jo būs daudz, daudz labāk.
Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.